คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ข่าวสายตรงจากประเทศไทยนะคะประจำวันจันทร์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2567อากาศแปรปรวนนะคะทั้งร้อนจัดและพายุฤดูร้อนรัฐบาลแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่และผู้ว่าแบงก์ชาติมีท่าทีอย่างไรคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
สภาพอากาศในประเทศไทยช่วงนี้แปรปรวนหนักนะคะทั้งต้องเผชิญกับอากาศร้อนจัดที่มีคนเสียชีวิตมากกว่าทุกปีแล้วยังต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อนที่รุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาด้วยตรงนี้เป็นเพราะอะไรคะ
เหตุที่ปีนี้ประเทศไทยรวมทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอากาศร้อนจัดเพราะปรากฏการณ์เอลนินโญยังมีอิทธิพลอยู่ทำให้ฝนน้อยและบางช่วงอาจจะมีคลื่นความร้อนทำให้นอกจากอากาศร้อนถึงร้อนจัดแล้วยังแล้งด้วยเกษตรกรหลายพื้นที่โดยเฉพาะสวนผลไม้ช่วงนี้ผลผลิตเสียหายอย่างหนักไม่กี่วันก่อนครับมีข่าวอากาศร้อนทำให้ทุเรียนในโคราชร่วงหล่นเสียหายกว่า50ล้านบาทอย่างไรก็ดีช่วงนี้กำลังเปลี่ยนผ่านจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนแต่ฝนจะมาช้ากว่าปกติขณะที่หลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนลูกเห็บตกนะครับอย่างเช่นจังหวัดอุตรดิตถ์พายุฤดูร้อนทำให้โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ได้รับความเสียหายกระจกห้องคนไข้แตกเสียหายต้องเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่วนจังหวัดเลยเจออุณหภูมิสูงสุด 41-43 องศาล่าสุดโดนพายุฤดูร้อนลูกเห็บตกเสียหายเป็นวงกว้างไฟฟ้าดับหลายพื้นที่และภาคใต้ทะเลของจังหวัดตรังเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวหรือเป็นภาวะที่ปะการังมีสีซีดจางจนมองเห็นเป็นสีขาวอันเนื่องมาจากอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์รองประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าจากการประเมินโดยคณะทำงานระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพบว่าในภาวะโลกเดือดจะก่อให้เกิดพายุฤดูร้อนถี่ขึ้นและความรุนแรงก็มากขึ้นด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่แถบโซนร้อนรวมทั้งประเทศไทยเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของพลังงานสะสมของการยกตัวของอากาศร้อนซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆหลายชั่วโมงจะมีทั้งลมฝนลูกเห็บฟ้าแลบฟ้าร้องหรือฟ้าผ่าตามมาและจากนี้ต่อไปก่อนเข้าฤดูฝนจะต้องเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนเพราะว่ามีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้จะต้องหาที่หลบกำบังในที่ร่มที่แข็งแรงขณะที่โลกจะยังคงมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัดและประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นกันดังนั้นถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะรัฐบาลต้องกำหนดโรดแมปที่เป็นรูปธรรมไม่เช่นนั้นลูกหลานไทยจะอยู่ประเทศไทยอย่างไม่มีความสุขและที่สำคัญจะเป็นภัยต่อความมั่นคงทางอาหารด้วยขณะที่นางสาวกัญญพัฒน์รัจจิโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวว่าหากนับย้อนไปหลายสิบปีคนไทยเสียชีวิตจากฮีทสโตรกเฉลี่ยปีละ33คนแต่ว่าเฉพาะเดือนมีนาคมกับเมษายนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากความร้อนทั้งหมด30รายเข้าไปแล้วซึ่งมากกว่าปกติจึงขอให้ทางรัฐบาลออกนโยบายเชิงรุกป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจากอากาศร้อนครบวงจรเช่นการฉีดวัคซีนการเพิ่มสิทธิประโยชน์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวมาตรการ Work From Home นอกจากนี้ในส่วนของพรรคก้าวไกลยังเสนอให้รัฐบาลมีมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มข้นวางแผนรับมือสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนและต้องเป็นมาตรการที่ทำได้จริง
เสียงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่ากดดันและแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเพื่อให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
สืบเนื่องจากนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ประกาศการทำงาน10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10นะที่ทำการพรรคเพื่อไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับช่วงหนึ่งของการแสดงวิสัยทัศน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่ากฎหมายพยายามที่จะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลซึ่งประเด็นนี้เป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลเพราะนโยบายการคลังถูกใช้งาน ข้างเดียวอย่างหนักจนทำให้หนี้สาธารณะสูงขึ้นทุกปีจากการที่รัฐบาลต้องตั้งงบประมาณแบบขาดดุลความเห็นดังกล่าวของนางสาวแพทองธารกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในลักษณะเป็นการกดดันการทำงานของผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยหรือผู้ว่าแบงก์ชาติซึ่งก่อนหน้านี้มีท่าทีจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในความพยายามให้คณะกรรมการนโยบายการเงินและแบงก์ชาติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากปัจจุบันที่อยู่ที่ 2.50% อย่างไรก็ดีครับนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ยืนยันว่าเข้าใจในความเป็นอิสระของแบงก์ชาติไม่ได้ไปกดดันใดๆแต่เรื่องดอกเบี้ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นรายจ่ายที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนและเห็นว่าการที่นางสาวแพทองธารออกมาพูดเรื่องนี้เป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนมากกว่าและที่ผ่านมาเมื่อมีข้อเรียกร้องเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนายกรัฐมนตรีจึงได้ออกมาเรียกร้องให้ปรับลดแต่ผู้ว่าแบงก์ชาติก็มีเหตุผลที่จะไม่ปรับลดทำให้รัฐบาลต้องเดินหน้าพูดคุยกับ4ธนาคารใหญ่เพื่อให้มีการลดดอกเบี้ยลงความเห็นอีกด้านหนึ่งครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้ความเห็นต่อการออกมาพูดเรื่องแบงก์ชาติของนางสาวแพทองธารว่านางสาวแพทองธารนั้นออกมาพูดในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งกฎหมายที่ให้อิสระกับแบงก์ชาตินะครับที่นางสาวแพทองธารออกมาพูดนั้นยังระบุ ด้วยว่ากฎหมายให้อิสระมากเกินไปเป็นอุปสรรคในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลดังนั้นในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติจึงต้องเก่งข้อสอบแล้วว่าจะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยจากทางส.ส.พรรคเพื่อไทยหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่น่าจับตาซึ่งก็ไม่ใช่แค่จากประชาชนเท่านั้นแต่รวมถึงนักลงทุนต่างชาติด้วยที่อาจจะมองได้ว่าแบงก์ชาติจะคงความเป็นอิสระในการดำเนินนโยบายการเงินอยู่หรือไม่ซึ่งความเป็นอิสระของแบงก์ชาติก็เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกครอบงำหรือถูกแทรกแซงเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายระยะสั้นของรัฐบาล
แล้วทางด้านผู้ว่าของแบงก์ชาติมีท่าทีกับเรื่องนี้อย่างไรคะ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายเศรษฐพุฒสุทธิวาฒนฤพุฒนะครับมีความเห็นล่าสุดเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างไปร่วมงานผ้าป่า12เมษาสืบหน่อต่อแขนงคลังหลวงบูชาพระคุณองค์หลวงตาซึ่งเป็นการรับมอบทองคำ 12.5 กิโลกรัมเพื่อเป็นทุนสำรองเงินตราของประเทศประเภทบัญชีพิเศษจากหลวงปู่คลาดคลุธรรมโมวัดป่าบ้านใหม่จังหวัดอุดรธานีประธานสงฆ์และผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนโดยผู้ว่าแบงก์ชาติเปิดใจช่วงหนึ่งว่าได้เตือนสติตัวเองโดยตลอดว่ารัฐบาลรวมทั้งผู้ว่ามาแล้วก็ไปแต่สถาบันองค์กรแบงก์ชาติยังอยู่และต้องอยู่อย่างเข้มแข็งสำหรับทองคำที่ได้รับจากการจัดงานในครั้งนี้ครับเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเพื่อสมทบเข้าเป็นทุนสำรองเงินตราด้วยสินทรัพย์ที่ได้รับมอบมาทั้งหมดในช่วงก่อนหน้านี้แบ่งเป็นทองคำแท่งน้ำหนักรวมประมาณ 13,000 กิโลกรัมและเงินตราต่างประเทศ10ล้านดอลลาร์สหรัฐถามว่าตลาดดอกเบี้ยนโยบายมีความสำคัญอย่างไรดอกเบี้ยนโยบายนั้นคือสิ่งที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศมีไว้เพื่อใช้ส่งสัญญาณให้ธนาคารต่างๆเพิ่มหรือลดดอกเบี้ยเงินฝากเงินกู้รวมถึงอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ซึ่งหากประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายก็จะส่งผลให้ดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารต่างๆรวมทั้งดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ในประเทศไทยมีโอกาสปรับลดลงได้อย่างไรก็ดีนะครับการปรับเพิ่มหรือการลดดอกเบี้ยรวมถึงการคงตัดอัตราดอกเบี้ยไว้ในที่อัตราเดิมนั้นธนาคารกลางจะพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจเป็นสำคัญยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ